Labadiena, su jumis laida Naudos ir sąnaudos, bei jos vedėja Jūratė Blačinskaitė. Visuotinai pripažįstama, kad pirmasis informacinis karas buvo prieš 21 metus vykęs pirmasis Persų įlankos karas. Informacinio karo apibūdinimo pirmasis Persų įlankos karas nusipelnė dėl efektyvaus naujausių technologijų, ypač kosminių palydovų, kompiuterių ir komunikacijos priemonių panaudojimo karo reikmėms. Tačiau dalis mokslininkų sutinka, kad informacinis karas gali būti naudojamas ne tik konflikto, bet ir taikos metu. Tokiu informaciniu karu siekiama paveikti visuomenės nuomonę, požiūrius į tam tikrus reiškinius, vykdomą politiką ar valstybę. Kaip rašo žurnalistas Viktoras Denisenko, informacinis karas vis labiau iš abstrakčios idėjos virsta mūsų dienų realybę. Tad laidoje diskutuosime tema, kaip atsirinkti patikimą informaciją, gyvenant informacinio karo lauke. Laidoje svečiuojasi Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos instituto docentas daktaras Mantas Martišius. Labadiena.
Sveiki, gyvi.
Pone Mantai, ar tikrai informacinis karas vis labiau iš abstrakčios idėjos virsta mūsų dienų realybę ir kuo ta realybė pasireiškia?
Na, aišku, jeigu mes įsivaizduosime, kad gyvename, aiškai, tokiam mūšio lauke, tai turbūt gal taip nereikėtų sureikšminti, sakai, problemizuoti, bet kita vertus, kadangi informacijos srautas yra labai didelis, yra nemažai suinteresuotų asmenų, kurie bandys daryti įtaką, kad vienai per kitai paveikti mūsų sprendimus, pateikiant vienokią ar kitokią įvykio interpretaciją, paaiškinimą ar panašiai. Taip pat, iš tikrųjų, yra tokių pavyzdžių, kad mes esame veikiami.
Ar galima paminėti konkrečių atvejų Lietuvoj?
Lietuvoj, tai be abejo, ta prasme, galima pasakyti, vienas iš pačių paprasčiausių pavyzdžių, čia tikrai galbūt kompiuteriniam specialistai galėtų tą, aiškiau pasakyti, mes esam labai dažnai Lietuvoj, veikiami vadinuose virtualioje erdvėje, kada yra komentarų erdvė. O kadangi Lietuvoje toks klasė tokia tradicija, jog komentarus rašytojai neturi kažkaip bent minimaliai savęs identifikuoti ar kažkokio elektroninio pašto nurodyti, kad ir, gali, vienu žodžiu, gali rašyti visi laisvai.
Taip.
Tai tenai kai kurie rašantis komentarus yra ir daryta tam tikri monitoringai, rašom iš tų pačių IP adresų, prisistatant skirtingais vardais ir dažnai netgi pasirodant tam tikroms temoms. Ne, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, kariuomenė čia yra ta pasižiūrėjusi, pasirodant informaciją apie Lietuvos kariuomenę, kažkus joms pasiekimus, ar misijoje Afganistane, ar dar kažkur. Na, virtualioje erdvėje pasipila tie patys komentarai iš tų pačių IP adresų su labai neigiamomis vertinimais. Tai va čia toks pats paprasčiausias pavyzdys.
Ir tai turbūt labai dažnai aptinkamas pavyzdys. Vienokios tematikos skirtingos, bet...
Pakankamai taip, pakankamai yra dažnai, reiškia, yra knygos atsiranda įvairios, kurios, aišku, kas jas finansuoja, kurios kitaip pradeda kvestionuoti Lietuvos istoriją ir na, pateikia abejotinę informaciją.
O apskritai, kokį vaidmenį tame informacinėme kare atlieka žiniasklaida? Koks jos vaidmuo, funkcija?
Žiniasklaida yra, kaip pasakyti, informaciniam kare, tai yra turbūt vienas iš pačių pagrindinių instrumentų, dėl to, kad būtent tai yra tas mūšio laukas, kuriame ir vyksta ten, nes komentaruose, reportažuose, nuomonės, išsakymuose, būtent ten yra kariam, ar būtent jinai ir dažniausiai veikiama.
Ar įmanoma išlikti toje tame karo lauke neliečiančių, neliečiamų, neutraliu? Ar įmanoma tokia pozicija apskritai? Nes atrodo labai paprasta sakyti, aš mažai skaitau, aš esu kritiška, manęs tai neliečia. Ar iš tikrųjų?
Kaip, matot, čia yra toks dalykas, jeigu žiūrėsime, kaip, pažiūrėjau, eilinis žmogus, tu esi labai yra toks fundamentalus pasakymas, paprastas žmogus. Tai jeigu tu esi paprastas labai žmogus ir iš tikrųjų tu skaitai vieną informacijos šaltinį, didelė tikimybė, kad tu gali būti paveiktas. Tai geriausia yra, aišku, tokiu atveju, kaip pasilaikė patarimas, na, padaryti didesnį įvairuotų informacijos šaltinių. Galbūt netgi ne vien lietuvių kalbai, tai yra pasinaudojant, na, patikimos vakarų šalių žiniasklaidos kažkokiais informacijos šaltinis, kad gautum truputį platesnį kontekstą, truputį analitiškesnį kontekstą, kad nebūtum taip siauros. Nes čia nais yra pakankamai tokie siauros labai požiūris ir dažnai jisai vienpusiškas, neišsamus.
Jūs jau įvardėjote pirmąjį patarimą, o galbūt būtų daugiau jų. Kaip skaityti, kaip žiūrėti ir kaip klausyti?
Skaityti, žiūrėti reikia, kaip pasakyti, na, stengtis būti analitiškams arba kritiškiams. Kritiškiams tai nereiškia, kad bet ką, kas sakoma, aš viską atmetu iš esmės, bet paprasčiausiai, na, bandyti sisteminį informaciją, kažkaip su vieną faktą jungti prie kito ir kažkokią bandyti didesnį paveikslą. Galiausiai pagalvoti, kodėl tokia informacija pasirodo dabar, o anksčiau nepasirodė. Na, turiu šiokį tokį, nu, turėti analitinį aparatą jungti savo, jeigu yra galimybės. Bet šiaip, kaip pasakyti, tokių vat paprastų receptų, kuriems taip visiems veiktų, tai jų taip nėra labai taip lengva pateikti.
O ar yra kažkokių požymių, kurie jau mane turėtų versti abejoti informaciją, žinę, naujieną?
Požiūrių, galima pasakyti taip, na, pirmas turbūt dalykas yra, jeigu nėra nurodytos, pavyzdžiui, informacijos šaltinis. Pažiūrėme tekste. Tai nebūtų, kad reiškia, jeigu yra, pavyzdžiui, nu, paimkime, kažkoks yra informacija, kuri paskalbta virtualioje erdvėje, ir toje virtualioje erdvėje, nu, gali būti puslapis žinomas, bet ten pasak, pažiūrėjau, pasak neįvardytų šaltinių, labai dažnai jau mes tada galėtume subėti, nu, o kodėl tie neįvardytų šaltinių? Aišku, gali būti, kad tas neįvardytas šaltinis, nu, gali būti, nu, jisai sieks apsisaugoti save ir atskleisti kažką, todėl jisai, na, nenori būti įvardytas. Bet dažniausiai tai tokie būna, nu, reti atvejai. Dažniau būna priešingas variantas, tai yra, kad norima sudaryti labai didelį kompetitingą įspūdį, iš tikrųjų, na, migla pučiama jėgis.
Tai tas šaltinio neįvardėmas, o daugiau požymių ar įmanoma turėti galvoje, skaitant, klausant, žiūrint?
Na, kitas dalykas yra, pavyzdžiui, yra labai svarbus dalykai, tai, pavyzdžiui, reputaciniai dalykai. Kas, iš kokios pusės ateina tam tikri šaltiniai, tam tikra informacija, kokia reputacija. Aš čia tokį labai įdomų pavyzdį galiu pateikti, jisai nėra susijęs su Lietuva, bet jisai yra susijęs su Rusijos-Gruzijos karu. Ten tokia buvo tokia situacija, kad kada prasidėjo tas karas, buvo pasakojama tokia istorija apie Cchinvalio mieste uždarytą osetinų moterį su savo žuvusiu sūnumi. Na, tokia istorija. Ir ją translavo Russia Today ir panašiai. Ir daugas galvoja, kad tai yra propaganda. O vėliau įvairiais tyrimais pasirodė, kad tai yra tiesa, bet įdomiausia kitas dalykas, kas aš norėjau pavažiuoti apie reputaciją, kad Britų visuomeninis transliuotojas BBC, jis galiausiai jau praėjus daugybę laiko po karo, dar kartą peržiūrė ir viską ir dar kartą grįžo prie tos temos ir pasakė, kur jie padarė klaidas, kur buvo kas teisus ir pašiai. Tai ta prasme, ką aš noriu pasakyti, va šiuo atveju Britų, va, tas BBC iš tikrųjų, va, na, jis nebijo prisipažinti, kad kažkur jisai suklydo, kažką jisai pasakys, ir jisai užsitarnavo reputaciją. Kai kurie, na, pas mus, kai kurie leidiniai, kanalai yra neklystantis, jie dėl to mes galim suabijoti, ar jie jau tikrai neklysta, visi klysta.
O ar teisinga manyti, kad informacinio karo lauką išplėtė ir jo galiai ypatingai padidino, na, naujausių technologijų bei komunikacijos priemonių spartų šuoliavimas į priekį, o to paprasto žmogaus negebėjimas pasivyti ir negebėjimas to informacinio raštingumo žinių siurbti. Ar galim mąstyti, taip, kad čia yra problema?
Irgi? Taip, tai yra labai didelė problema, ta prasme, ir tai dėl to daro tą informacinį karą tokį paveikų, dėl to, kad žmogus, na, ypač per pastarius 20 metų, jis nelabai spėja, nu, paprastas žmogus, ta prasme, jaunimas gal yra technologijų fanai, kurie išsiaiškino tam tikrus dalykus, jie mažiau paikus, bet absoliuti dauguma jie nespėja ypač su to vat, informacinių raštingumu. Nes technologijos eina į priekį ir daugumai žmonių, pažiūrėjau, kada kalbės, jiems atrodo, kad informacija gimsta, na, švelniai žino kažkur, kaip iš kažkokio tai upės, kur ten semiama ir pateikiamų viešą erdvę, vis tiek jie kažkas turi sukurti, ateit, atrinkt, surinkt ir panašiai, ir patalpinti. Ar patalpinti nebūtinai, ar į seną, su tradicinę periodinę spaudą, ar į virtualią erdvę. Ir va čia jau prasideda visa, kadangi man neįsivaizduoja, prasideda visa tokia sumaištis ir galimybės padaryti vienai per kitaip įtaką žmonėms.
Bet kaip dabar tą informacinį raštingumą savyje pažadinti jo troškimą ir aplinkiniuose? Nes turbūt labai svarbus ir pačiai žiniasklaidai būtų.
Jo, bet tai aš vėlgi grįšiu prie jau išsakytos tos nuomonės. Ta prasme, jeigu jūs norite padidinti savo informacinį raštingumą, pasistengite įvairinti savo informacijos šaltinius. Paklausykite vieną radijos stotį, paklausykite kitą, galbūt negi kitos šalies, vakarų kažkokios šalies, kur. Nes daugybė procesų, jie vis tiek yra, kurie daro įtaką ir Lietuvai, jie yra susiję. Mes nesam kaip uždaras, bačka, kur mūsų nieks nedaro. Darosi įtaką, darosi socialiniams, ekonominiams, politiniams procesams ir tada, kad tu matysi platesnį kontekstą, tu suprasi, tavo informacinės raštingumas pagrės ir suprasi, pažiūrėk, kad labai didelios dalies Lietuvos žiniasklaidos problema yra ta, kad jinai yra labai paviršutiniška ir neanalitiška. Ir tada tu pamatysi tokį platesnį vaizdą ir bus jau šimiai labai užpusęs ir netaip lengvai pasituodamas poveikį.
O kaip manote, informacinis karas Lietuvoje tik dar daugiau galios įgaus?
Tam tikrą dalimis mes dar turėsime kažkiek laikos jausime tam tikrą šito proceso augimą. Vėliau, jeigu neatsiras naujų medija technologijų, kurios gal dar kažką padarys, tai turėtų kažkada įvykti tam tikras stabtelimo procesas. Žmonės vienaip ar kitaip, kaip sakoma, ilgą laiką naudojant įvairias priemas, galiausia atsirinkti išmoksti. Taip pat truputį. Jie išmoks, bet jeigu atsiras naujos technologijos, tai tos su naujomis technologijomis atsiras naujos galimybės vėl daryti įtaką, tai galėtų būti dar toks judėjimas. Man toks labai nedviprasmiškas atsakymas. Ir taip ir negali būti.
Šiandienos diskusiją baigiame. Laidoje svečiavosi Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos instituto docentas daktaras Mantas Martišius. Dėkoju pondui Mantui už įžvalgas. Laidą rengė viešoji įstaiga Žurnalistika kitaip, bendradarbiaudama su neformalaus ugdymo organizacija Sėkmės mokykla. Mus rasite ir internete adresu www.žurnalistikakitaip.lt. Aš Jūratė Blačinskaitė, dėkoju už dėmesį. Iki malonaus.